Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Iosif Vaimedeșan.
Încă un frate vitreg al lui Saddam Hussein și fost membru influent al administrației de la Bagdad a fost capturat de armata americană.
Uniunea Europeană insistă asupra unui rol central pentru Națiunile Unite în reconstrucția postbelică a Irakului.
După întâlnirea de la Atena cu Jacques Chirac, Ion Iliescu califică divergențele cu Franța din cauza poziției României în problema irachiană drept deosebiri de păreri firești, chestiuni pasagere și dă de înțeles că acestea nu au lăsat urme în relațiile bilaterale.
Șeful delegației Comisiei Europene în România, întru totul de acord cu remarcile recente ale ambasadorului american Michael Guest cu privire la problema corupției în România.
Ambasadorul american la OSCE a spus la Chișinău că țara sa încurajează retragerea completă a forțelor armate ruse din Republica Moldova până la sfârșitul anului acesta.
Autoritățile militare americane din Irak au capturat un al doilea frate vitreg al lui Saddam Hussein. Fenomenul jafurilor continuă să scadă în intensitate și, cu toate că deznodământul intervenției militare împotriva regimului irachian este mai presus de orice îndoială, la Bagdad și în alte părți ale țării au loc sporadic incidente violente. Pe de altă parte, autoritățile siriene au afirmat că ar saluta o eventuală vizită la Damasc a secretarului de stat american Colin Powell. Radu Stănescu sintetizează ultimele evoluții din Irak.
Comandantul forțelor coaliției din Irak, generalul Tommy Franks, a afirmat, la o zi după ce a vizitat Bagdadul, că jaful pe scară largă a scăzut în intensitate și că este mulțumit de modul în care a fost condusă campania militară. Tommy Franks. Jafurile scad în intensitate în fiecare zi și cred că acest proces va continua, deoarece irachienii se implică acum și încep să controleze ei înșiși situația. Comandamentul Central American a anunțat astăzi la rândul său că forțele sale speciale din Irak au capturat încă un frate vitreg al lui Saddam Hussein. Generalul Vincent Brooks a precizat că acesta a fost arestat astăzi la Bagdad după ce a fost demascat de către irachieni. Forțele speciale ale coaliției, sprijinite de pușcaș marin, l-au capturat pe Barzan Ibrahim Hassan al Tikriti. Barzan este fratele vitreg al lui Saddam Hussein și un consilier al liderului fostului regim, care deține informații vaste despre activitățile interne ale regimului. Fratele vitreg al fostului lider irachian a condus serviciile secrete irachiene între 1979 și 1983 și a fost ambasadorul Irakului la ONU în perioada 1988-1997. Reamintim că duminică armata americană a capturat un alt frate vitreg al lui Saddam lângă frontiera siriană. Pe de altă parte, președintele francez Jacques Chirac s-a pronunțat astăzi în favoarea ideii de ridicare a sancțiunilor împotriva Irakului, o idee lansată ieri de Statele Unite. Jacques Chirac.
Pensons que la levée des sanctions est un objectif auquel nous avons souscrit depuis très longtemps.
Cred că ridicarea sancțiunilor reprezintă un obiectiv pe care l-am sprijinit de multă vreme. Revine acum Națiunilor Unite să definească modalitățile de ridicare a sancțiunilor. Președintele francez a reacționat astfel față de propunerea lansată ieri de Casa Albă, care a cerut Națiunilor Unite să ridice sancțiunile economice impuse încă din 1991 Irakului, din moment ce această țară a fost eliberată. Un purtător de cuvânt al Casei Albe declara că ridicarea sancțiunilor ar facilita refacerea relațiilor comerciale normale între Irak și comunitatea internațională. Și în sfârșit, ministrul sirian de externe, Faruk al-Shara, a anunțat astăzi că Siria ar saluta o eventuală vizită la Damasc a secretarului de stat american Colin Powell. Faruk al-Shara.
If he is intending to visit Damascus, he is welcome.
Dacă el intenționează să viziteze Damascul, este binevenit, deoarece cred că dialogul dintre cele două țări este important. Este în beneficiul celor două popoare, ale celor două țări și al păcii și stabilității în Orientul Mijlociu, a spus șeful diplomației siriene. Statele Unite au acuzat Siria că posedă arme chimice și că adăpostește membrii ai regimului lui Saddam Hussein. Siria a respins aceste acuzații și a afirmat ieri că va propune Consiliului de Securitate ONU o rezoluție prin care întreg Orientul Mijlociu să fie declarat zonă liberă de armament de distrugere în masă.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Uniunea Europeană a susținut într-o declarație dată astăzi la Atena că Organizația Națiunilor Unite ar trebui să aibă un rol central în reconstrucția Irakului, dar s-a angajat în același timp să joace ea însăși un rol semnificativ în acest efort. De asemenea, prin vocea premierului elen Costas Simitis, Uniunea Europeană a recunoscut că este clar că rolul de restaurator al păcii în Irak revine forțelor americano-britanice. Despre declarațiile făcute la Atena cu prilejul reuniunilor europene, relatează jurnalista Andreea Bratosin de la Cotidianul Adevărul, care tocmai s-a întors la București de la Atena, unde a fost prezentă și la întâlnirea avută cu presa de președintele României Ion Iliescu, după întâlnirea sa cu Jacques Chirac, președintele Franței. Andreea Bratosin.
Delegația României consideră că nu are motive de pesimism după summitul de la Atena, chiar dacă țara noastră nu s-a aflat printre cele 10 semnatare ale tratatelor de aderare. Nici formularea, mai degrabă vagă, a declarației finale a summitului, care afirmă că extinderea UE va continua, nu nominalizează direct România și Bulgaria pentru următorul val și nici nu menționează anul 2007 ca data intrării celor două state în Uniune, nu i-a neliniștit pe oficialii români. Președintele Ion Iliescu afirmă că a primit asigurări clare din partea tuturor interlocutorilor săi, inclusiv din partea președintelui francez Jacques Chirac, că admiterea României în 2007 este un obiectiv comun al celor 25 de membri ai Uniunii Lărgite. Citez, ceea ce ne-a interesat în mod direct a fost sublinierea faptului că este vorba despre un val unic de lărgire cu 10+2 membri, închid citatul, a spus președintele român, insistând că s-a reafirmat clar că România și Bulgaria urmează în 2007. Premierul Adrian Năstase consideră, citez, că am intrat în linie dreaptă până la finalizarea negocierilor, proces care trebuie să aibă loc în prima jumătate a anului viitor, în timpul mandatului actualei Comisii Europene. Din partea Uniunii Europene există o mare disponibilitate pentru accelerarea negocierilor, a declarat premierul român, care a anunțat că în curând va avea o nouă întâlnire cu premierul italian Silvio Berlusconi, a cărui țară va prelua începând din 1 iunie președinția Uniunii Europene. Întâlnirea va fi consacrată consultărilor asupra posibilităților de cooperare în această perioadă. Joi dimineață, președintele Ion Iliescu a avut o întâlnire cu președintele Franței Jacques Chirac. Iliescu l-a calificat discuția cu șeful statului francez, drept foarte amicală, foarte deschisă, lăsând să se înțeleagă că tensiunile intervenite în relațiile româno-franceze din cauza poziției adoptate de România în timpul războiului din Irak sunt în scădere. Iliescu a afirmat că, citez, aceste deosebiri de păreri din trecut sunt firești, închid citatul, și a apreciat că sunt chestiuni pasagere care nu au lăsat urme în relațiile româno-franceze. În altă ordine de idei, președintele României Ion Iliescu a avut la Atena întâlniri bilaterale cu președintele Republicii Moldova Vladimir Volomin și cu președintele Ucrainei Leonid Kuchma, cu care a convenit ca tratatul de reglementare a frontierelor comune să fie finalizat până la 1 iunie anul curent.
A relatat jurnalista Andreea Bratosin de la Cotidianul Adevărul. Corespondenta noastră, Sabina Fatil, a întrebat pe analistul politic Dan Pavel cum crede că se va descurca România între interesul pe care îl are față de Uniunea Europeană și alianța cu Statele Unite în conflictul irachian.
România de la început s-a băgat într-un joc politic și diplomatic extrem de complicat, în care sunt amestecate mai multe priorități. Și sigur că problema este dacă aceste priorități sunt sau nu incompatibile. Însă, ținând cont de faptul că România are o tradiție a ambiguității, dar și a pragmatismului diplomatic, poate că România va reuși să împace și capra și varza.
Cum?
Păi, continuând să cultivă această relație specială cu Statele Unite ale Americii și asigurând în același timp Uniunea Europeană de intenția ei de integrare. Acest comportament nu este unul însă ciudat, pentru că, uite, dacă ne uităm la țări precum Marea Britanie, Spania, Italia sau chiar altele, care sunt membri seniori, să zicem așa, ai Uniunii Europene, și aceste țări fac acest joc Și sigur că în momentul de față fiecare țară își joacă propriile interese naționale încercând să le concilieze. Mesajul pe care România l-a primit chiar și din partea președintelui Chirac arată că după ce a trecut greu, deci perioada aceea tensionată, acum România nu mai este pusă neapărat la colț și probabil că există o anumită înțelegere, ceea ce nu va face sigur mai ușor drumul României către Uniunea Europeană. Deci el depinde nu neapărat atât de relația pe care o are România cu Statele Unite, cât de îndeplinirea acquis-ului comunitar.
Analistul politic Dan Pavel. Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shale, s-a declarat întru totul de acord cu remarcile recente ale ambasadorului american Michael Guest cu privire la problema corupției în România. Petru Ionescu relatează.
Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shale, a afirmat că este de acord cu declarațiile ambasadorului Statelor Unite în România, Michael Guest, și ale șefului Camerei de Comerț americane din România, Bobby Moore, care acuză corupția din România, subliniind faptul că Bucureștiul trebuie să eficientizeze lupta anticorupție din proprie inițiativă, nu pentru că o cer alții. Jonathan Shaley. Putem vorbi de un real progres în lupta anticorupție din România, dar atunci când autoritățile dumneavoastră nu vor reacționa la îndemnul Statelor Unite al nostru sau al cuiva, ci pentru că întreaga societate românească consideră că asta trebuie făcut acum. Shaley a anunțat că poziția Comisiei Europene în această problemă va fi prezentată în raportul de țară asupra României, ținându-se cont de aprecierile presei și ale societății civile. Ovidiu Budușan, fost procuror al Curții Supreme de Justiție, care a fost demis în momentul în care a vrut să facă unele dezvăluiri care deranjau actuala putere, susține că soluția pentru eficientizarea luptei anticorupție este despărțirea acesteia de factorul politic și aplicarea corectă a legislației în domeniu. Budușan crede că recentul pachet legislativ anticorupție, adoptat de guvernul Năstase, este doar o chestiune de imagine. Ovidiu Budușan.
Scoase toate aceste instituții de sub controlul politic. Asta ar fi soluția. Și o legislație mult mai precisă. Recentul pachet promovat nu îl putem considera o legislație fermă de combatere a corupției. Sunt mai multe segmente unde se poate și este absolut necesar să se intervină legislativ. Trebuie măsuri legislative luate în administrație, în planul declarării averilor demnitarilor, dar acel pachet de legi nu poate fi socotit ca având de-a face în vreun fel sau altul cu combaterea corupției.
Atunci credeți că este doar o chestiune de imagine pachetul ăla de legi?
Da. Probabil că s-a dorit să se mai bifeze o realizare în acest plan.
Secretarul general al Guvernului la București, Șerban Mihăilescu, crede însă că actualul guvern luptă eficient împotriva corupției. De altfel, președintele Iliescu consideră că este vorba de păreri personale ale președintelui Camerei de Comerț Americană din România, stimulat de poziția ambasadorului Michael Guest, în timp ce premierul Adrian Năstase dorește informații concrete de la Bobby Moore, chestiune de care ar urma să se ocupe șeful corpului său de control, Victor Ponta. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Știm acum, cel puțin parțial, ce gândesc despre problema corupției în România și șansele de a scăpa de ea reprezentanții la București ai Washingtonului și Bruxellesului, ale căror declarații survin după constatările împărtășite în cadrul unei reuniuni OSCE și de miliardarul și filantropul american George Soros, promotorul idealului societății deschise în lumea postcomunistă. Dar ce crede românul obișnuit, omul de pe stradă? Liana Ionescu a consemnat câteva opinii din această categorie.
Cum e cu corupția în România?
Generalizat, ce pot să vă zic. Am citit cuvântarea ambasadorului american și ei au luat drept laudă. Pur și simplu ar trebui să intri în pământ de rușine. Nu știu să crezi. Până și Rădica Stănoi, ministrul justiției, a zis că nu îi se pare o critică la adresa PSD-ului.
Cine credeți că sunt mari corupți în România?
Miliardari de carton care îi susține din spate miniștrii.
Este o mare plagă și în România, în mod special, în ultimii ani, cred că a luat o razna de rost. Primii vinovați, guvernul, după părerea mea, fără discuție, acolo este puterea, unde e puterea, acolo e corupția.
Este și o plagă, este și o rușine, suntem lipsiți de încredere în ce privește orice organism și orice instituție legală a statului. Oamenii de rând nu-și pot face dreptate, relațiile, nepotismele funcționează de la cele mai înalte nivele. A venit rândul doi de comuniști, asta este de fapt.
Ea a fost și înainte, dar înainte era la un nivel mai mărunt, pe de o parte, iar pe de altă parte erau foarte mari, primii secretari, dar acum toți.
E ceva de făcut? Credeți că vom scăpa de corupție?
Da, dacă vom aplica legile pe care le-am adoptat. Observați că tot mai des apar ca încălare de corupți polițiști, procurori, juriști. Punem lucrul să păzească pe voile. Aici ar trebui umblat.
Ar trebui să-i aresteze, să-i bage după gradii, nu să-i intre pe ușă să iasă pe alta. Ați auzit ce a spus ministra? A spus sușitare că americanii să-și vadă de treaba lor, că nu primim ordine și nimic de la nimeni, că noi știm să facem dreptate în țară, că avem oameni.
Sunteți de acord cu această părere?
Nu, nu sunt de acord, fiindcă ăștia au dreptate până când nu se termină cu corupția, cu hoția și cu furtul din țară, nu o să fie niciodată o țară democrată. Și ăștia nu ne primește nicăieri, tot la coadă o să stăm.
Potrivit unui sondaj barometru de opinie realizat de Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, majoritatea românilor consideră acceptabil modul în care funcționează sistemul sanitar de care au parte. După cum relatează corespondenta noastră, Tania Radu, este o chestiune de percepție.
Cristian Vlădescu, directorul Centrului de Politici și Servicii de Sănătate, care a realizat pentru a doua oară acest studiu, spune că nu trebuie să ne așteptăm la o percepție foarte nuanțată din partea populației.
Medicii sunt cu mult mai critici. 70% din populația medicală consideră că sistemul merge într-o direcție proastă. 80% consideră că ar trebui schimbat cam tot, de la nivelul casei de asigurări până la nivelul ministerului, colegiului și așa mai departe. Deci e un alt grup populațional. În opinia populației, cele mai importante probleme ale sistemului de sănătate din România sunt legate de finanțare și de medicamente. Asta spun ei. Acum, să mergem în adâncime, se poate merge. Cine răspunde de asta? E Ministerul Finanțelor, e primul ministru, e ministrul sănătății, e președintele casei. E destul de dificil și pentru expert să spună cine e. Dar nu trebuie să întreb populația. Populația are o percepție.
46% dintre români sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de ceea ce face Ministerul Sănătății și Familiei. 56% cred însă că ar trebui schimbat ceva în activitatea instituției, în primul rând la nivelul aprovizionării cu medicamente și în al doilea rând al dotării. În topul nemulțumirilor față de situația din spitale se află calitatea precară a hranei, iar pe locul 2, igiena din spitale. Curățenia din cabinetele medicilor de familie lasă și ea de dorit, în schimb dotările aici sunt ceva mai bine apreciate. Românii au, în general, încredere în profesionalismul medicilor, nota 9,2 din 10. Întrebați despre succesele din domeniul serviciilor medicale, subiecții au pus pe primul loc transplanturile. A doua opțiune, în ordine, a fost niciun succes. O dovadă în plus că percepția la nivelul populației nu atinge, cu ajutorul întrebărilor formulate de Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, cauzele crizei din sistem. În România, 17% din populație a fost internată în spital cel puțin o dată în ultimul an. Este o cifră foarte mare, care spune de ajuns și despre quasi inexistența serviciilor în ambulatoriu. Aproape 20% din populație nu a putut lucra cel puțin o săptămână anul trecut din motive de boală. Circa 20% dintre subiecți se declară nemulțumiți de serviciile de sănătate. Chiar dacă restul de 80% face mai multă impresie, în cele 20% de nemulțumiți se ascund probleme grave, uneori de viață și de moarte, cazuri de culpă medicală și așa mai departe. 22% dintre cei întrebați spun că au dat bani sau cadouri pentru a obține serviciile medicale. 60% dintre aceștia cred că a fost necesar să o facă, în timp ce 19% declară că au făcut-o pentru că așa se obișnuiește. Media banilor dați la doctor este impresionantă, 1.800.000 de lei. Ea depășește nivelul salariului minim pe economie de anul trecut. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Statele Unite iau în considerare inițiativa președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, de adoptarea unei noi constituții care să prevadă federalizarea statului moldovean pentru a se pune capăt conflictului transnistrean. Relatează Alexandru Eftode de la Chișinău.
În Transnistria este nevoie de o forță multinațională de menținere a păcii, care să desfășoare o misiune de scurtă durată după soluționarea juridică și politică a crizei transnistrene. A declarat astăzi la Chișinău ambasadorul american la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Stefan Minikes. Orice forță de menținere a păcii trebuie să poarte un caracter multinațional, trebuie să fie reduse ca număr și trebuie să desfășoare o misiune pe o perioadă relativ scurtă. componența și mandatul acestor forțe vor constitui subiectul negocierilor care vor urma. La finalul unei vizite de 4 zile în Republica Moldova, diplomatul american a spus că Statele Unite salută inițiativa președintelui moldovean Vladimir Voronin de adoptare a unei noi constituții, care să prevadă federalizarea Republicii Moldova și să pună capăt conflictului transnistrean până în februarie 2004. Ambasadorul american la OSCE a spus că țara sa încurajează retragerea completă a forțelor armate ruse din Republica Moldova până la sfârșitul anului curent. În cadrul negocierilor de înființare a unui contingent multinațional de menținere a păcii în Transnistria, se va decide dacă acesta va include și trupe ruse, a spus Stefan Minichis. El a subliniat că Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE cooperează strâns în vederea unei rezolvări grabnice a crizei transnistrene. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Revenim acum la consecințele conflictului irachian.
Liderii politici liberali de la Moscova, ca și o serie întreagă de analiști politici independenți, sunt din ce în ce mai nemulțumiți de modul în care Rusia a reacționat față de evenimentele din Irak și pentru modul în care criza irachiană a dăunat grav relațiilor dintre Moscova și Washington. Analistul politic rus, Andrei Zagorski, director adjunct al Institutului pentru Științe Internaționale Aplicate, i-a declarat lui Gregory Pfeiffer, corespondentul Europei Libere. Este nevoie să nu avem un discurs paralel unii cu alții, ci un dialog direct care să ne ducă la o înțelegere, inclusiv cu Statele Unite, asupra pozițiilor noastre comune. Dar, chiar dacă poate Kremlinul ascultă aceste povețe, nu le și finalizează. Și, după opoziția față de război, acum Rusia este din ce în ce mai înverșunată și față de planurile americane în privința reconstrucției Irakului. Vyacheslav Nikonov, directorul Fundației Politica de la Moscova, a ajuns chiar să spună că poziția Rusiei este cea mai anti-americană din lume. În opinia expertului rus, o schimbare a acestei poziții ar putea fi făcută doar de președintele Vladimir Putin. Nu cred că opiniile generalilor au influențat poziția lui Putin tot atât de mult cât situația internă și faptul că țara intră într-un nou ciclu electoral în condițiile în care 90% din populație s-a opus războiului din Irak. Nu toată lumea acceptă aceste argumente. Vladimir Pribilovski, care este președintele grupului de cercetare politică Panorama, crede că Putin a adoptat această poziție dură față de politica externă americană, fără să fi fost influențat de nimic altceva decât de dorința sa. În ce privește motivele acțiunilor președintelui, eu nu le-aș considera ca parte a campaniei electorale. El va câștiga alegerile, indiferent de ce se va întâmpla în rest. În acest caz, Putin a decis pur și simplu să fie de partea poporului. Nikonov spune că Statele Unite nu au căutat să folosească această poziție a Rusiei pentru a deteriora relațiile cu Moscova și că Statele Unite par doritoare să îndrepte aceste relații, expertul rus citând viitoarea întâlnire la vârf Putin-Bush de la Sankt Petersburg de luna viitoare. Dar nu doar Putin are mai nouă retorică anti-americană. Este și cazul ministrului rus de externe Igor Ivanov, care ieri la Atena a repetat poziția intransigentă a Rusiei în chestiunea Irakului postbelic. Moscova susține că doar Națiunile Unite trebuie să aibă rolul central în reconstrucția țării. Mai mult, Ivanov a cerut Statelor Unite să nu complice lucrurile încă și mai mult, cerând sancțiuni împotriva Siriei pentru că i-ar adăposti pe foști lideri de la Bagdad și ar deține arme de distrugere în masă.
Oana, Saddam Hussein nu este singura persoană acuzată de crime de război despre care nu se știe dacă trăiește sau nu. Liderul paramilitarilor sârbi, Arkan, pare să se găsească într-o situație similară. Detalii în relatarea lui Petru Petkov, corespondentul nostru pentru spațiul balcanic.
Ministrul sârb al justiției, Vladan Batic, a anunțat astăzi arestarea unui grup de criminali care au pus la cale un atentat împotriva sa. Atacul urma să aibă loc în timpul vizitei ministrului la tribunalul din orașul Kovin. Poliția locală a declarat că ține situația sub control. Batic a avertizat că în curând va începe o verificare amănunțită a tuturor judecătorilor și procurorilor pentru legături cu crimă organizată și cu criminalii de război. Până acum au ieșit la pensie sau au fost concediați peste 120 de juriști cu funcții de conducere. Ministrul a respins acuzațiile despre presupuse încălcări ale drepturilor omului în închisorile din Serbia, formulate de opoziție și de unele organizații non-guvernamentale. El a adăugat că reprezentanții ai OSCE și ai altor instituții internaționale au inspectat la alegere în ultimele zile câteva închisori, dar nu au constatat încălcările drepturilor deținuților. De la începutul războiului, împotriva crimei organizate, au fost interogate 8.000 de persoane, din care 2.200 au rămas la închisoare. Ultima arestare a fost operată la Viena, unde poliția austriacă l-a reținut pe Dragan Nikolić, zis Gagi, sub acuzație că ar fi participat la asasinarea ultranaționalistului Arkan și la traficul de narcotice. Citând surse bine informate, ziaristul albanez Nebi Murseli a anunțat că atentatul a fost o înscenare, iar comandantul trupelor paramilitare, cunoscute sub denumirea Tigrului Arkan, trăiește la Viena sub o nouă identitate. Viceprim-ministrul Nebojša Čović a anunțat că mafia sârbă a finanțat campania pentru alegerile prezidențiale a cel puțin unuia din candidați, făcând aluzie la ultranaționalistul Vojislav Šešelj. Čović a adăugat că reprezentantul coaliției DOS Miro Luplabus și fostul președinte iugoslav Vojislav Koštunica nu au avut legături cu clanul din Zemun. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Iar la stingitul soarelui a început sărbătoarea religioasă evreiască Pesach sau Paștele Evreiesc, căruia îi se mai spune și sărbătoarea eliberării din robie. De ce? Aflăm de la Edelina Stăian.
Cu aproape 3.000 de ani în urmă, pe vremea domniei faraonului Ramses al II-lea, Moise, un simplu cioban, a fost trimis de Dumnezeu la temutul faraon pentru a-i cere să-i pună în libertate pe sclavii evrei din Egiptul Antic. Așa începe legenda exodului evreilor din Egipt, în ebraică Haggadah. Și cu povestea exodului începe una din cele mai importante sărbători ale evreilor, sărbătoarea de Pesach, celebrată timp de 8 zile în Israel anul acesta, începând de la 16 aprilie, în diaspora cu o zi mai târziu. Cuvântul Pesach vine de la verbul ebraic lifsoach, care înseamnă a trece peste sau a proteja și care își are explicația în instrucțiunile pe care Moise le-a primit de la Dumnezeu. Pentru a-l determina pe faraon să elibereze pe sclavii evrei, Dumnezeu a decis că primul născut trebuia să fie ucis. Evreilor le-a spus însă să-și deseneze cu sângele unui miel sacrificat un semn pe pereții sau porțile caselor, pentru a le putea astfel recunoaște ca locuințe ale evreilor și pentru a trece peste ele, adică pentru a-i scuti pe evrei de uciderea primului născut. În pofida demersurilor făcute de Moise, faraonul a refuzat să elibereze pe evrei, ceea ce a trezit mânia lui Dumnezeu, care l-a pedepsit cu 10 plăgi cumplite. Când, după ultima plagă, Ramses al II-lea a cedat în cele din urmă, sclavii evrei au părăsit atât de repede Egiptul, încât înainte de a pleca în pustiu, n-au mai avut timp nici măcar să pună pâinea la dospit. Au luat cu ei aluatul nedospit și, ajunși în desert, l-au copt la repezeală la soare, rezultatul fiind Pasca evreiască, matza, nelipsită de pe orice masă de seder, masa festivă a sărbătorii de Pesach, cuvântul ebraic seder însemnând ordine, ordinea în care decurge întregul ritual. Sclavii evrei reușiseră așadar să-și capete libertatea, dar nu în întregime, pentru că au fost urmăriți de armata faraonului până au ajuns la Marea Roșie, unde s-a întâmplat o minune. Apele mării s-au despărțit, lăsându-i pe evrei să treacă nestingheriți pe partea cealaltă, soldații faraonului fiind înghițiți de valuri. Timp de 40 de ani după această minune, evreii au rătăcit în pustiu, ajungând în cele din urmă în țara făgăduinței. În fiecare an, în întreaga lume, evreii credincioși și cei laici sărbătoresc eliberarea din Egipt, povestind generație după generație legenda exodului la masa tradițională cu specialități simbolice. Ouă fierte, care simbolizează primăvara și fertilitatea, ierburi amare, ca viața sclavilor din Egiptul antic, pătrunjel, simbol al primăverii, în apă sărată, care amintește de lacrimile sclavilor, dar și supă de pui cu găluște din făină de matza, pește umplut și altele. Ceremonia este condusă de capul familiei, tatăl sau bunicul, printre îndatoririle sale, numărându-se nu numai citirea legendei exodului, ci și răspunsurile la întrebările pe care le pune copilul cel mai mic al familiei, cea mai faimoasă dintre ele fiind Maniștana Halaila Haze Mihol Haleilot, prin ce se deosebește noaptea aceasta de toate celelalte nopți. Când în sfârșit povestea se sfârșește, spre bucuria copiilor nerăbdători să se înfructe din bunătățile pregătite cu grijă de mama și bunica, toată lumea își urează Hag Sameach, sărbători fericite.
Avirar în cealul ciaim, berea horanim, nisabarua harbaim, im kolpahamonim. Ude vetar de madilana vaheven.
Prezentatorii emisiunii Ioana Serafim și Iosif Flamedeșan vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.